Rafoni mako asiya leho conseil de l'unité de la loi je kuludo ni abadron kafo yada galika je kulu koro mi kure ko antardi plan what mean of na do negotiation na algérie a fora ko le mouvement terroriste qui se rate fina temu ye do ya yel makake asiya e ode mouvement de l'unité de la loi donc kunu ye la jeni tamine kidal konna na bi kunu ko rubu fe ka yel makake parti politique même ba to bi se ka ye fan bɛɛ fɛ olu bi se ka politiki baaraw kɛ donc o de u ka baaraw ye minnu daminɛna hakili a clôture bɛ sɔn ka kɛ wulada in na bɛn sini donc fɛn min mana bɔ a la u b'o fɔ mɔgɔw ye donc o de u ka laɲini ye.
Duniɲa kɛlɛya tɔn ka jamakulu u y'a yira k'a fɔ ko haut conseil lazawad ni ale ni majugu ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kɛwale jugu bɛ ka kɛ kɔrɔnfɛla la k'u t'o lajɛ nin na e hakili la n'u b'a fɛ ka kɛ politiki jɛkulu ye u na se k'u mabɔ majugu ninnu na barisa jamana fanga bɛ k'olu de kɛlɛ.
Ni mouvement fɛn fɛn filɛ terrain kan ni CFMA o HCIA o u b'a dɔn u ni terroriste ninnu bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que terrain kan nin kan an kɔni Mali ye accord signé n'u ye mais terrain kan force du terroriste de la sur le terrain yɛrɛ contrôlé kosɛbɛ comme yɛrɛ galina ka mɔgɔw terrain b'olu de bolo. Bon ninnu fana filɛ nin ye n'a ma ɲɛ k'u b'u ka fanga boli nord kan n'a ma ɲɛ ko f'u k'u wasa sɔrɔ nord la u ka sago sɔrɔ nord la fo ni terroriste ninnu yada kelika mɔgɔw de ka bɛn ka kɛ kelen ye u b'u k'u baaraw de kɛ o de kama u kɛlen don ka u yɛrɛ kɛ kelen ye donc hali n'u y'a kɛ dodo la ka kɛ komi olu tɛ ɲɔgɔn kalama mais bɛɛ b'a dɔn ka fɔ u bɛ ɲɔgɔn kalama fana.
Alizeri bɛnkafɔ hukumu kɔnɔna na n'olu y'u yɛlɛma ka kɛ politiki jɛkulu ye u na se ka sɔn mali kelenya ma ani fana ka bɛnkafɔ nin k'o waleya mali kɔrɔnfɛla na ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kidali marabolo la.
K'u bɛ fɛ ka yɛlɛma ka kɛ parti politiki ye pour que u ka se ka politiki baara ni fɛn caman kɛ ni kɔni an bɛ min kalama mouvement armé de don mouvement armé min fana don mouvement armé sigi tɛ parce que Agabala Sintala min ye a ɲɛma ye e a secrétaire général ye bon ale ye Kidal dugutigi kɔrɔ den ye donc dugutigi de don parce que a kɔrɔkɛ de ye Kidal dugutigi ye Mohamed Agi Sintala bon sisan ni a ma ɲi u bɛ nin kɛ tan k'o ka kɛ parti politiki ye comme u da bi fɛn na accord ko in na kɔrɔlen donc u tɛ ka bɔ accord ko in na mais ni kɔni bɛ gɛlɛya n t'a dɔn u ka parti politiki Asawari tɔgɔ de bɛna k'a kan wa u ka gɛlɛn o ye kelen ye filanan ye min ye Mali bɛna resurse d'u ma sabanan ye min ye u ka nin parti politiki ye a bɛ nord bɛɛ de kuma fɔ wa parce que nin fana ye gɛlɛya ye parce que an tɛ se k'a faamuya parti politiki ni an ka sariya ta a ka ɲi ka Mali fan bɛɛ ka taa kɔrɔn fɛ ka taa tile bin fɛ parti politiki in ka kan ka yen bɛɛ de développement fɔ mais u ka mouvement cogoya ye n'u ye Asawari k'a la a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye parce que maa caman t'i yɛrɛ ye a kɔnɔ sariya kɔnɔna a bɛ kɛ gɛlɛyamaba ye.